Gördüm bu qolunu da bağlayıbdı boynuna. Dedim sənin qoluna nə olub? Dedi hiss edir daş dəyibdi. Sonra elə ondan sonra bir həftə neçəsə həftə sonra gördüm ki qapı döyüldü. Qapı döyüldü elə mənim ağam gəldi. Babam gəldi qapıya ondan dedim gördüm elə yuxumda nədir qolunu görmüşdüm bağlıydı boynuna elə özür gəldi. Mən də elə özür qaçdım qabağına. Elə mənə həm o sözü dedi. Dedi qızım qorxma qoluma daş dəyibdi. Əslən heç vaxt yadımdan çıxmaz o yuxum. O yuxum elə düz təbir olur.
Sonra biz Gəncədəydik, elə ruhani mübarizə Cənab ağayı, Hacı ağa Mürəvviç, Hacı Səyid ağa, Hacı Fərrux ağa, Hacı Nəsiri ağa, hər təhtəki gələrdi. Elə onlar necə iman deydi ki, məsələn, qıftə yeydilər, təşvib eləydilər, filan eləydilər. Sonra deydilər ki, bunlar beşdin hasarıdır. Mən də qulaq aşıydım, gələydim, gələydim. Dedim, bəs beşdin hasarıdır. Mən ki, 8 dəfə gitmişəm, 5-im yemişəm. Bu üçün şaxlayım da, günahkar dursun, deyirəm, qalla. Yəni, burası sənin alimin, sənin Quran bilənin deyib ki, bu pləklər ki, Allah yolunda, fi səbilillah, canından, malından keçibsən, gəlibsən, Ərdəmildən Xürrəm şəhərə. Hər surət, Kəlbələ getdim, gəldim, belə əhsən istəyirdim ki, kəfənim də başımın üstündə idi, vəsiyyətim də oradadır, istəyirdim, daşım da oradadır. Ləşkərin səqqası olan, mümkündür sonra dedilər, Hacı Ramazan Yahyəvi Kəlbərim, məsələn, bu səqqalığı istəməyəm adımdan götürürlər. Bir eşq Həzrəti Əbəlfəz, bir eşq bəradəran-ı Gənci Qahi, bir eşq o şahidlərə küsü vermişəm, bir nəmi səqqayı rəzmanda qal, və elə tankirlərimdə, bala tankir olar, böyük tankir olar, hamısında səqqayı rəzmanda qayıdım. Bu xatır ki, səqqalığımı dərəcəsini, Əbəlfəzli özümü vəvəsil eləyim və onu orada şəfi gətirir. O xatirə onu qazdırmışam ki, mənim qəbrim üstünə bunu qoyarsınız, inşallah şahid olacaq.
Mənim babamdakı həmrəzmləri, əksəri feyz-i şəhadətə nail oldular. Mənim babamın öz dili ilə ki, məsələn, əylan deyişi deyəm, deyə mən karvandan dala qalmışam. Arzu-i şəhadəti var ki, indi deyilə onun dalındadır. Hətta, məsələn, gedib özünün kəfənin, səncə qəbrini necə yazdırıbdır, vəsiyyətini necə eləyibdir. Hətta, neçə dənə ki, o zaman cifə zamanlamanın plaşları yadıqar qalıydı. Çoxun təsvirli və üçü qalı. Ki, arzu-i və eşq-i şəhadət hələ indi də mənim başında var. Və mən ümidvarım ki, düzdür oğluyam mənə çətin olam. Bəli üçün biliyəm, nəhayət rəsidən bir həqdir. Mən ümidvarım ki, bu arzusuna da yetişəm.
Mehriban Yaradanın seçilmişləri var. Yaranmışların içində taysız vücudlar var. Onlar kimlərdilər? Allahın oğliyası, əlbəttə. Onların kənarında ayrı seçilmişlər də vardılar və onlar şəhidlərdilər. Həzrət İmam Xomeyni Rizvanullah Taala aleyh buyurub, şəhadət oğliyanın və bizim fəxrimizdir və şəhidlər Allahın oğliya və seçilmişləri ilə bir süfrədədilər. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, bugünkü isar nümunələri bərnaməsi burada başa çatdı. Bütün şəhidlərimizin yad o xatirəsin cirami tutub, bütün azadələrə və canbaz icitlərə can sağlığı və izzətli yaşayış arzuluyuq. Xuda hafiz.
İrşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mucunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
استان فارس چشم به راه شماست
دم دروازه قرآن چیش براتم یاد
رویداد ملی ایران جان در راه استان فارس
خدا میدونه دل تنگ نگاتم یاد
قدمتان گلباران
قدم بیزار رو مشگونه تر من باز بیا شیراز بیا که خاک پاتم یاد
19 تا 25 مهر ماه 1404
نرگس شیرازی نازی نازی سر و سرف رازی رازی رازی
ایران جان فارس ایران
دانشور اردبیل رادیوسو
رادیو اردبیل
رادیو اردبیل
صدای زندگی
حسن توجه هزدن و با مجموعه اولان ارزشمند همراه لغزدان ممنونوخ دوات الیوغ اردبیلین رادیوی برنامه لرین بو موجلارون استونده شده سوز اف ام ده 94 ممیز 1 مگا هرتز و ای ام ده 1513 کلو هرتز گفتاهنگ برنامه سین خدمت سا تقدیم الیوغ سیزن بیر رهده شدیوخ
گفتاهنگ
گفت باران، گفت آب، گفت باد، گفت شب، گفت آهنگ. گفت آهنگ،
از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب؟ شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب، پشت ستون سایه ها روی درخت شب، میجویم اما نیستی در هیچ جا امشب. میدانم آری نیستی اما نمیدانم، بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب، بیهوده میگردم به دنبالت چرا. شبها دلم در هوای تو می تپد، تنها رو به تو می آورم که تو تنها تکیگاهی. پس به نام تو ای خدای روشنایی ها، ای خدای زندگی، ای خدای مهربانی ها، تو را با زبان دل می خوانم خدای من. سلام. سلام یعنی شکوفا شدن گل امید در دلها. سلام یعنی جوان زدن عشق بر لبها. سلام یعنی هم قدم شدن با نیکی های زندگی. زندگی معرکه همت ماست. می گذرد. با گفتاهنگ به دست بوسی شما آمدیم. چه افتخار بزرگی، چه تابشی، چه نوری در دل گستراندید و چه مسئولیتی بر ما می‌نهید که گفتاهنگ زیباتری به شما تقدیم کنیم. وای چقدر قشنگ سکوت. سکوت حرفی نمیزنه اما پر حرفه. سکوت ناگفتنی ها زیاد داره، ناگفتنی هایی که آدمای خاص درکش میکنن. آدما با سکوت حرف دل همو میفهمند. مادر بزرگ 85 سال عمر کرده، 70 سال با پدر بزرگ 93 ساله زندگی کرده و میکنه. پیرمرد و پیرزن توی خونه 70 متری دو اتاقه عمری زندگی میکنن. صبح با سلامی آغاز میشه و شب با شب به خیری تموم. آرام و بی صدا هر روز آغاز میشه و هر روز پایان میگیره. نه صدایی، نه کلامی، نه بیانی، نه حرفی. گاهی با چشم و ابرو به هم دیگه موضوعی رو تفهیم میکنن. یه شب پدر بزرگ تو درگاهی که نشسته بود شعر قدیمی که وقتی دلشون خیلی میگرفت و تکرار میکرد.
تو شب و سکوت جاده منو بمبسته یه تکرار، رفتن و همیشه رفتن، این تقدیر من انگار، گلیه خونه به دوشم، نمیشه اینجا بمونم، شهر من کجای جاده است، نمیدونم جاده آغاز، جاده پایان، جاده شهر ناتمومه، واسه این کلی خسته آخرین سفر کدومه؟ جاده شهر منه، اما میخوام اینجا پا بگیرم، میخوام از سفر جداشم، توی شهر تو بمیرم، کلیه بدوشم، نمیشه اینجا بمونم، شهر من کجای جاده است، نمیدونم حادثه خالی، یه سفر رو به نهایت، رو به یه شهر خیالی، میخوام این همیشه رفتن بر بگیره با بسوزه، دستای تو یه ستاره، رو تن شبم بدوزه، تو شب و سکوت جاده منو بمبست یه تکرار،
هیچ وقت با واژه فاصله نتونستم ارتباط برقرار کنم، هیچ وقت، هیچ وقت با جدایی نتونستم رفاقت برقرار کنم، هیچ وقت. اسم فاصله میاد عرق میکنم، اونم عرق سر که غیر از خیسی بدن اعصاب خراب هم طرف آدم میاد. دلم میخواد از قشنگی های ساده هیچ وقت جدا نشم، از قشنگی هایی که خودمونی بود، مثل نشستن زیر کرسی و خوردن گندم شاهدونه و قهقه های مستانه، مثل نشستن کنار مادر بزرگ و تخمه بودادن تو ماهی تاوه مسی بزرگ، اون موقع که آب نمک و زردچوبه حل شده رو یه مرتبه مادر بزرگ داخل ماهی تاوه داغ میریخت و جیلیز و ویلیز میکرد. یعنی میشه فاصله گرفتن از این قشنگی ها کم بشه؟ اومدیم کنار هم، اما دیگه اون قشنگی ها نیست. حالا که فاصله ها سوختن و تموم شدند، دیگه بیتابی نکن یکی یک دونه یه من، دیگه بیتابی نکن یکی یک دونه.
حالا که فاصله ها سوختن و تموم شدند، دیگه بیتابی نکن
یکی یک دونه من. اگه تو جشن غروب هم ترانه نشدیم، عوضش عاشقی رو خیلی وقت بلدیم، خیلی وقت چشمای تو همه دنیای منه، هنوزم دیدن تو اوج رویای منه، هنوزم دیدن تو
چقدر زیباست تو جاده زندگی با سرعت مطمئن حرکت کنیم و هرگز در فکر این نباشیم که فقط و فقط از دیگران جلو بزنیم. تو جاده زندگی بعضی وقت قشنگه که به دو طرف جاده نگاه کنیم. خیلی چیزا رو میشه دید. خیلی چیزایی که اونایی که از ما جلو زدن و با سرعت زیاد حرکت کردن هرگز ندیدن. بله، زندگی بعضی وقتا نگاه عمیق و دقیق میخواد که ببینیم اون چه داری. پدر بزرگ می گفت اینقدر گرفتار مسابقه دو میدانی در جاده زندگی نشی. گاهی با شادی دیگران شاد بشیم و گاهی در غم دیگران سعیم. خود را بشکن تا شکنی قلب جهان را. این فتح مسیر به شکست دیگری نیست. این فتح مسیر به شکست دیگری نیست. ای وای، ای وای بر عاشقی، ای وای بر عاشقی. نمیدونم شنیدید که میگن همه عاشقای عالم بیتابن، منتظرن، تو هیاهو، تو دلواپسی و تو دلنگرونی میگذرونن. تو اتاق در هم ریخته و ریخت و پاش روی تخت دراز کشیده بود و به دور زدن پشه‌های سمج دور چراغ وسط اتاق خیره شده بود، گویا تو فکرش خیلی چیزا رژه میره، به ویژه اولین دیدارش با اونی که الان رهاش کرده و رفته، یا روزی که تو کتابخونه اون کتاب عشق زیبا رو بهش هدیه داد. یه لحظه به خودش اومد و نشست. دلش میخواست خودشو از این افکار رها کنه. یه کمی قدم زد. پشت پنجره دود زده ایستاد و بعد ضبط صوت رو روشن کرد و همراه زمزمه کرد: عاشقم من، عاشقی بیقرار، کس نداند خبر از دل زارم، آرزویی جز تو در دل ندارم، آرزویی جز تو در دل ندارم.
عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزویی جز تو در دل
بعضی وقتا بعضی دنبال زندگیشون میگردن اما پیداش نمیکنن، به خاطر اینکه فرصت زندگی خودشونو در آینده های دور